Ahoj pupíčci, vítám vás u 247. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Musím říct, že tuhle epizodu začínám nahrávat už asi po 8. Normálně se mi to neděje, většinou to dávám třeba i na první dobrou, na jeden zátah a tak, ale tady nějakým způsobem, nevím proč, jsem furt jako nespokojená, takže začínám znova. Takže vám znova děkuju za všechny vaše zprávy, za podporu, za tipy na témata, za ohlasy obecně. Jste skvělý publikum a moc si vážím toho, že vás mám. Taky samozřejmě vám musím říct, že pokud byste chtěli víc obsahu, můžete jít na herohero.co/podcast příběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Na obou těch platformách vychází stejný bonusy každý týden, jsou to plnotučné epizody, které si jinde neposlechnete. Teď aktuálně třeba jsem vydávala epizodu o slavných lidech, kteří si vzali svoje příbuzný, protože věřte tomu nebo ne, třeba taková Elza Einsteinová se před s Albertem Einsteinem jmenovala Elza Einsteinová, protože byla jeho sestřenice. A jsou tam i další, třeba Charles Darwin, který si vzal svoji sestřenici, zrovna u něj bych to fakt nečekala, vzhledem k tomu, s jakou teorií přišel, ale tak, co už. Takže, to jsou bonusy. A co se týče dneška, já jsem kdysi dávno, asi to byla vlastně jedna z prvních epizod tohohle podcastu, zpracovávala téma největších rivalů. Měla jsem tam třeba příběh bratrů Dasslerových, z nichž jeden založil Adidas a druhý Pumu a mnoho dalších, ale rozhodně teda jsem nemluvila úplně o všech, který existují. Tak jsem si říkala, že se k tomu tématu vrátím. Často ta rivalita těch dvou lidí byla celoživotní a někteří si to zaplatili i životem. Nebudu předbíhat. Vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody jsou největší rivalové. A začneme takovým historickým exkurzem, protože budeme mluvit o Leonardovi a Michelangelovi. A protože jsem 90-kový dítě, tak když se řekne Leonardo a Michelangelo, okamžitě se mi vybaví Želvy Ninja. Ale já chci samozřejmě mluvit o těch dvou umělcích. Dá se říct, že možná to byly dva nejtalentovanější umělci v dějinách vůbec západního umění. Takže myslím tím samozřejmě Leonarda da Vinciho a Michelangela Buonarrotiho. Jejich díla definovaly renesanci. Oni oba měli velký vliv na svět umění vůbec. A zajímavé je, že měli společný fakt jako neuvěřitelný schopnosti, ten talent a taky to, že teda vlastně byli současníci, ačkoliv Michelangelo byl asi o 23 let mladší. A oni se taky vzájemně neměli rádi, jo. A takže, když potom v roce 1504 byli pověřený, aby se vlastně zúčastnili stejný malířský, nebo tak samozřejmě, že stejný, aby se zúčastnili malířský soutěže, tak si tuto příležitost velmi vychutnali. A já vám povím o tom, kdo tu soutěž vyhrál a jak dopadly ty obrazy. Taky koluje takový příběh, mini příběh o tom, že se potkali jednou, myslím, že ve Florencii, když Leonardo vysvětloval děj Danteho svým přátelům, Michelangelo šel okolo a nějak se vzájemně špičkovali a šlo tam o to, že Michelangelo se Leonardovi posmíval, že umí sice navrhnout jako vzhled bronzového koně, ale neumí ho sám z toho bronzu odlít. Leonardo mu to potom oplatil, když vlastně Michelangelo měl vyrobit sochu Davida a mělo se řešit její umístění. Leonardo byl v komisi, která o tom rozhodovala a Leonardo sám toho Davida načrtnul a načrtnul ho tak, že byl celý zahalený a tím chtěl jako Michelangelovi ukázat, že nejlepší způsob, jak Davida ukázat, je ho vlastně jako neukazovat. Prostě se špičkovali a byli takový, řekněme, no a myslím si, že to je taková ta zdravá konkurence, nebylo v tom úplně nic jako nenávistného, spíš se vzájemně asi hecovali k tomu, aby byli ještě lepší. Ono je to vůbec legrační, když si vezmete, že dva takhle geniální lidi spolu soupeřili, jo? Že to je takový, jak porovnávat, já nevím, prostě Ferrari a Maserati, jako těžko asi najdete chybu na jednom nebo na druhém, je to otázka vkusu, co se vám líbí víc, ale přijde mi prostě úplně absurdní, že když je někdo takhle dobrý, tak má tendenci ještě jako se snažit překonávat někoho, kdo je stejná extra třída a rozhodně já bych si teda netroufla říct, kdo z nich byl jako lepší. No, každopádně, Leonardo da Vinci se narodil v roce 1452, což je teda o 23 let dřív než jeho soupeř. Když Michelangelo začal v dospělém věku tvořit, tak Leonardo už byl zavedeným umělcem, který ho jako všichni obdivovali a prostě nepochybovali o jeho neuvěřitelném talentu. A vlastně ani neměl v té době konkurenci. Takže jako u něj už bylo jasný v jeho dětství, že ty jeho schopnosti jsou prostě nadpozemský. Zajímavý je, že vlastně oni měli každý úplně jiný takový rodinný prostředí, zatímco Leonardo pocházel, byl vlastně nemanželský dítě. Já jsem ho, myslím, měla i v jedné hádance. Tak Michelangelo pocházel z takový docela jako zajištěný rodiny, jeho otec byl úředník a to prostředí, ve kterém vyrůstali, prostě bylo diametrálně odlišný. Leonardo jinak byl učedníkem jiného velkého renesančního umělce Andrei del Verrocchia, který třeba vytvořil deskový obraz svatý Jan a Kristus. A když Leonardo přišel, vzal štětec a namaloval anděla, tak Verrocchio se zapřísáhl, že už navždy nebude malovat barevně, protože poznal, že ten mladý Leonardo je už teď jako mnohem lepší umělec. No a ta sláva potom dál rostla a ta jeho kariéra, to asi všichni víme, zanechala prostě jedny z nejkrásnějších obrazů, jaký kdy byly vytvořený. Jedním z jeho nejranějších děl je portrét Ginevry de Benci. Možná si ten obraz vybavujete, je to žena, která má zrzavý vlasy a vepředu má takový jako kudrlinky podél obličeje, hodně jako takový smutný výraz a v pozadí té malby je nějaký takový keř. No, ale tam jde o to, že on použil takovou zvláštní techniku stínování obličeje, kdy vlastně jakoby brada nebo ten spodní část toho obličeje hází stín na krk. A to vlastně do té doby nikdo nedělal. On tohle zavedl jako úplně novou věc. A v podstatě se dá říct, že ten způsob, jakým se malovaly portréty, se od té doby prostě změnil. Protože do té doby standardem bylo malovat toho portrétovaného z profilu. A pak samozřejmě, když se podíváme na další jeho malby, jako Dáma s hranostajem, ty všechny byly tak inspirativní, že se tím vlastně tímhletím stylem začaly řídit i další umělci. Samozřejmě, že to jeho nejslavnější dílo Mona Lisa má spoustu společných prvků právě s tou Ginevrou. To, kdybyste si ty obrazy jako vyhledali, tak to vidíte. On tam ukazuje zase to mistrovství právě v tom, jak dokázal jako malovat světlo a stín. Takový to neuvěřitelně jako precizní namalování toho, jak ty malinký části toho obličeje hážou ty malinký stíny, prostě kdy vlastně vám z toho úplně jako vystupuje ty rysy toho člověka, ale pak taky je tam hrozně zajímavá jako vlastně příroda a ta perspektiva. On tam maluje takový výjev přírody v totálně dokonalý perspektivě právě za tou Monou Lízou, což si možná člověk tolik nevšimne. A to byl taky takový další charakteristický znak renesance a nikdo to prostě nedokázal v té době líp než Leonardo. S jeho jménem se taky pojí takzvaný sfumato, což je z italského slova sfumare, neboli jako tak jako stmavit, jo? A to samozřejmě jsou přesně takový ty koutky očí nebo úst, třeba Mony Lízy, kdy on dokázal takový ty jemný přechody, kdy vlastně všechny tyhle ty části nejsou úplně ostrý a to tomu obrazu dodává na takový jako živosti, jo? Takže prostě byl to fakt jako průkopník ve všech oblastech. No, a církev byla v té době samozřejmě největším zadavatelem uměleckých děl a tak asi není jako překvapení, že právě Leonardo byl vybraný k namalování poslední večeře, právě když pobýval v Miláně, kde pak tuhle tu malbu můžete najít. To samozřejmě, co vytvořil, je převratný mistrovský dílo, ty postavy jsou rozmístěny ve skupinách tak, aby je vlastně divák vnímal spíš jako řadu samostatných obrazů a zároveň dokázal nebo zavedl takovou konvenci takzvaného trojúhelníkového seskupení. Protože každý soubor těch tří postav tvoří trojuhelník, stejně jako Kristus sám. A to se stalo potom znakem všech velkých malířů a trvalo to až do 19. století. A on teda i sám rád experimentoval stále s novýma věcma. Jo? On chtěl, nebo takhle mohl tady tu poslední večeři vytvořit jako klasickým freskovým stylem, malbou na mokrou omítku, ale místo toho použil olovo, který do té doby bylo vyhrazený pro deskovou malbu, protože chtěl dosáhnout živějších barev, ale teda to rozhodnutí se mu vymstilo, protože ta kamenná zeď, na kterou maloval, to olovo neabsorbovala a během několika let se ta malba začala odlupovat a tudíž by jednoho dne i mohla zmizet úplně. Když potom dokončil poslední večeři, tak se vrátil do Florencie a samozřejmě ho obdivovali ještě víc, než když odjížděl. A tak asi nikoho nepřekvapilo, že byl pověřený vlastně malováním bitevní scény v nově postavený velký zasedací síni, jako v radniční budově. Jenomže netušil, že se to právě promění v soupeření s jeho rivalem Michelangelem. Tomu bylo pouhých 29 let, když mu tuto věc svěřili a on už vlastně od mládí, stejně jako Leonardo, byl uznávaný jako genius. Měli i podobné začátky kariéry. Michelangelo byl učedníkem muže jménem Domenico a vlastně opravil jeden z obrazů toho svého mistra. A když ten Domenico tohle viděl, tak ho to ohromilo a s úctou prohlásil, že právě mladík toho ví o malířství víc než jeho mistr, což je fakt úplně stejný, jako se to, co se stalo Leonardovi. Ale vlastně na rozdíl od svého rivala se Michelangelo nejdřív proslavil jako sochař, ne jako malíř. A v době soutěže v tom roce 1504 už měl hotový dvě svoje mistrovské díla. To první je Pieta, to určitě jste někde viděli. On vlastně dokázal stejně neuvěřitelně jako Leonardo v těch obrazech, on v sochách dokázal vyjádřit emoce jako na těch tělech těch lidí. To bylo takové jeho jako výrazový prostředek. Vlastně každý ten sval a šlacha toho Kristova těla prostě byly jasně prokreslený v té Pietě a to byla taková, to zároveň jako kontrastovalo se zcela oděnou postavou té jeho matky Marie a vlastně to, jak ona na sobě měla tu látku, jak to splývalo, tak to zase bylo úplně dokonale jako udělaný, stejně dokonale jako to Kristovo tělo, jo, fakt jako neuvěřitelně precizní práce. A i ty výrazy těch soch, který on jim dal, je prostě, jsou mistrovský. Ten Ježíš je vyčerpaný, ale klidnej a ta Marie je taková klidná, milující a hledí na něj vlastně s takovou směsicí jako smutku a úlevy. Je to fakt jako fascinující. No a na to potom teda Michelangelo navázal samozřejmě neméně působivou monumentální sochou a to Davidem, který ho taky určitě všichni znáte. On vlastně miloval zachycení okamžiku napětí, co se potom stalo i v tom obraze, o kterém budu mluvit. Protože když už se dřív v renesanci objednali a prováděli nebo tvořili sochy Davida, tak to vždycky zobrazovalo Davida ve chvíli poté, co zabil Goliáše. Jo? Ale Michelangelo se právě rozhodl, že tohleto všechno stvární jinak. On místo toho zobrazil Davida, který drží v ruce ten kámen a je nejistý a zamyšlený, protože je to předtím, než toho Goliáše zabije. Zatímco my víme, jak to dopadne, tak ten David to ještě neví. A tohle to vlastně propůjčuje soše zvláštní jako druh vyhrocených emocí, což se předtím nikomu nepodařilo zachytit. A spousta jako kritiků nebo umělců jiných to prohlašuje za největší suchu v dějinách západního umění. Prostě lepší než cokoliv, co kdy vytvořili Řekové, Římani. Nutno říct, že člověk, když vidí Davida na obrázku, tak si říká, jo, pěkný. A pak, když ho vidíte, tak vás jako úplně šokuje, jak je ta socha obrovská. To je prostě další věc. Nechápu, jak někdo něco takového může vytvořit. No, ale pravda je, že on byl prostě mnohem proslulejší sochař než malíř. Není pravda, že neměl žádný profesionální malířský zkušenosti. Na obraze Kristova pohřbu, který se nazývá Pohřbívání, ukázal, že je schopný zobrazit lidskou podobu v malbě, stejně jako v sochařství. A vlastně toho Krista tam zase představuje nahýho a obklopuje ho oděnýma postavama. Nicméně to na ten obraz nikdy nedokončil. Dokončil jiný svůj obraz, Donny Tondo. Ten si vlastně objednal na památku svojí svatby a zaplnil to různýma postavami, Marií, Josefem, Ježíškem a prostě tam dokáže opět jako ukázat, protože tam zase jsou čtyři nahý postavy, on opět na té nahotě, na tom těle dokáže prostě vyjádřit spoustu emocí, je to opravdu zajímavý. Takže máme tady mistra malby Leonarda a máme tady Michelangela, který je výborný sochař a malíř, jakože víme, že umí, ale hele, prostě máme tady Leonarda. Oba už měli za sebou legendární umělecký díla. A teď Leonardo byl pověřený vytvořením válečné scény bitvy u Anghiary. A tak se rozhodl, že to namaluje jako takovou vlastně scénu, kde jsou koně a jezdci v zoufalý bitvě o udržení vlajky. Ty jezdci mají být jako, nebo jsou takový jako vzteklí, zuřiví, chtějí se pomstít. On se, Leonardo, u toho projevil jako mistr toho fyzického popisu. Všichni se tam jako svíjejí a bojují o život a všechno je to v hrozném napětí. A Michelangelo byl zároveň pověřený namalovat na protější stěnu jinou bitvu, a to bitvu u Kasčíny. A opět se stalo to, co se stalo u Davida. Michelangelo si nevybral okamžik přímo té bitvy, ale vlastně okamžik před začátkem té skutečné bitvy. On ukázal skupinu vojáků, který se koupají v řece Arno ve chvíli, kdy zaznívá poplach, a vlastně opět jsou vidět, jak vylejzají z té řeky nahý a chystají se teprve k tomu boji. A on vlastně opět ukazuje ty postavy, jak se protahují a otáčejí všema myslitelnýma způsobama, ukazují každý sval a šlachu na těle, ale vlastně ty postavy jsou oddělený jedna od druhý, jo? Je to studie jednotlivých poz a Da Vinci zachycuje ten jeden chaotický okamžik, ale Michelangelo ukazuje prostě ty strachy těch lidí před tím, než se do té bitvy jako pouštějí. Takže Leonardo vyšlo spíš jako opravdu, Michelangelovi spíš o ten umělecký výraz. Oba prostě vytvořili mistrovský díla a teď kdo zvítězil? Ani jeden ten obraz nikdy nebyl dokončený. Leonardo se zase pokusil použít novou metodu, tentokrát právě chtěl opět to samé, co u poslední večeře, že vlastně bude malovat olovem na zeď. Ta chyba se bohužel projevila okamžitě, protože se mu to začalo odlupovat přímo před očima, a tenhle ten neúspěch způsobil, že se Da Vinci té zakázky vzdal. Michelangelo se nikdy nedostal ani takhle daleko, protože tu jeho skicu všichni, kdo ji viděli, oslavovali jako nepřekonatelný mistrovský dílo. Ale bohužel potom papež Julius II. Ho povolal do Říma, aby začal pracovat na budoucí hrobce jeho, a Michelangelo nakonec tu žádost přijal, tudíž nedokončil tohle, protože se toho Leonardo taky vzdal a vlastně soutěž neměla smysl. Ta kresba se zachovala, po léta pak zůstala ve velkém sále a stala se v podstatě samostatnou lekcí pro další budoucí florenský malíře. A jako zajímavý je, že tato soutěž, která mohla vypovědět tolik, vlastně nakonec vůbec jako nevypověděla nic. A tyhle ty dvě stvárnění potom jsou známé jenom díky reprodukcím, které vytvořili jiní umělci. A ten originál prostě to bohužel jako nikdy nevzniknul, ale každopádně je to takový nejlepší ukázka konkurence a rivality mezi těma dvěma, který se prej neměli rádi. Leonardo jako odmítal připustit, že by někdo byl lepší než on, zároveň musel uznat, že Michelangelo má talent, a Michelangelo si na Leonarda troufal, ačkoliv byl o generaci mladší. Přijde mi to strašně zajímavý celý, takže to je příběh, který se opravdu stal. Číslo jedna. A teď už půjdeme do něčeho, co není zdaleka tak, řekněme, poetický. Jo? Budeme se bavit o konkurenci Tony Hardingový a Nancy Kerriganový, což byly dvě krasobruslařky, a možná jste viděli filmy Já, Tonya, tak možná už teda tím pádem víte, jak tohle to celé dopadlo. Pokud ne, tak poslouchejte. Nejdřív si řekneme něco o dotyčných dámách. Takže Nancy Ann Kerrigan se narodila 13. října 1969 ve Stonehamu a je to teda bývalá americká krasobruslařka. Věnovala se mu od 6 let, v roce 87 debutovala na mistrovství v USA, tam byla čtvrtá mezi juniorkama, pak byla na seniorském národním šampionátu třetí v roce 91, pak vyhrála v roce 93. A na mistrovství světa v krasobruslení získala bronzovou medaili v roce 91, stříbrnou v roce 92 a na olympiádě v roce 92 skončila na třetím místě. Takže opravdu to byla jedna z nejlepších krasobruslařek světa na začátku 90. let. Co se týká Tony Harding, ta se narodila 12. listopadu 1970 a ta je kromě bývalý krasobruslařky taky bývalou boxerkou. Je to mistryně USA a vicemistryně světa v krasobruslení v roce 91. Potom v roce 94 byla opět mistryní USA a na zimní olympiádě potom byla osmá a potom bohužel toho samého roku byla ale svýho titulu zbavená a taky vyloučená ze všech krasobruslařských soutěží, takže Já vám jdu říct proč. Ona teda potom zkoušela jako kariéru v ženském boxu, ale z zdravotních důvodů tu kariéru ukončila. Pokud neznáte film Já, Tonya s Margot Robbie, tak si ho určitě dejte, je fakt výborný. A teď se teda jdeme podívat na příběh těchto dvou rivalek. 6. ledna 1994 totiž Nancy Kerrigan po tréninku v Cobo aréně v Detroitu ve státě Michigan byla napadená a stal se z toho jeden z největších sportovních skandálů historii. Ten nájemný vrah, ano, ona byla napadená nájemným vrahem, se jmenoval Shane Stent. On použil 21-palcový skládací obušek a udeřil Kerriganovou do pravý nohy. Spolu se svým strejcem Derekem, spolu se svým strejcem Derekem Smithem byli najatý Jeffem Gillulim, což byl bývalý manžel právě její bruslařský soupeřky Tony Hardingový a taky je najal ještě Hardingový bodyguard Sean Eckhart. Jo? A teď, jak do toho teda Tonya Hardingová byla zapletena, já se omlouvám za měním, jako říkám ova a pak to zase neříkám, no, budu se snažit neříkat. Kerrigan byla teda dlouholetou soupeřkou Tonya Harding, byla to vlastně jediná osoba, která jí stála v cestě do olympijského týmu. A ta zoufalá snaha Tonya Harding vyhrát za každou cenu přiměla Gillulyho k tomu, aby útok připravil. A ona teda samozřejmě tehdy to nepřiznala, ale až v roce 2018 řekla, že věděla, že se něco děje. A motivací teda k tomuhle tomu byla opravdu ta tvrdá konkurence a touha po slávě, bohatství. A vlastně to svedlo dohromady jako hodně divnou partu různých naštěstí neúspěšných amatérů, který teda zkusili Nancy Kerrigan zabít. A ten zločin jako má fakt všechny prvky nějaký šílený jako bulvární telenovely. A právě ten film Já, Tonya to podle mě výborně jako vykresluje. Tak pojďme se podívat na to, jak to celý bylo. Takže 14. února 91 Tonya Harding porazila Nancy Kerrigan. Na mistrovství USA v krasobruslení v roce 91 se jí to podařilo a následující měsíc potom triumfovala znova, když vlastně v Německu na mistrovství světa získala stříbro a Kerrigan bronz. A Tonya Harding se taky stala první Američankou, která v tom roce úspěšně předvedla v soutěži trojitýho axla. 6. ledna 94, to znamená o 3 roky později, se právě Nancy Kerrigan stává obětí Tonya Harding a její touhy po vítězství. Ten najatej zabiják Stent jí holí prostě praštil do pravého kolene a kamery potom zachytily bezprostřední následky. 7. ledna noviny na tůní straně umisťují tvář Nancy Kerriganový, jak v slzách křičí proč já. Naštěstí pro ní potom zranění zůstaly jen modřiny, žádný zlomený kosti. Na neštěstí pro ní to zranění bylo tak vážný, že musela odstoupit z účasti na národním šampionátu, který se měl konat následujícího večera. Takže Tonya Harding nezůstalo nic v cestě a 8. ledna triumfuje na mistrovství USA v krasobruslení. Má zlatou medaili a tudíž má i jistotu účasti na zimních olympijských hrách v Lillehammeru, přesně jak doufala. Jenže se stahují mračna, protože 12. ledna, čili o 4 dny později, FBI zahajuje vyšetřování jejího bodyguarda Eckharta a ten se přiznává k účasti na útoku a obvinuje Stenta, Gillulyho a Smise, který byl řidič toho únikového vozu. 14. ledna 94 Nancy Kerrigan pořádá tiskovou konferenci. A ta teda se snaží na té konferenci nějakým způsobem zůstat jako pozitivní, jenomže v té době se Krasobruslařská asociace Spojených států zabývá otázkou, jestli by teda Tonya Harding měla startovat na olympijských hrách, protože to není úplně sportovní chování, že? A nakonec teda rozhodují, že startovat smí, protože se vlastně neobjevují žádný důkazy, že by do toho byla nějak přímo zapojena. Ona vlastně opakovaně popírá, že by se na tom útoku nějakým způsobem podílela. 27. ledna 94 se pan Gillulý přiznává jako strůjce útoku na Nancy Kerrigan a o 4 dny později se vzdává FBI, ta na něj vydala zatykač. A Tonya Harding nadále popírá, že by se na tom jakkoliv podílel a Gillulý ale 27. ledna dodává, že jí jako ona se na tom samozřejmě podílela taky. V této době ona vydává prohlášení. Navzdory svým chybám a hrubým rysům jsem se nedopustila ničeho, čím bych porušila normy dokonalého sportovního chování, které se od olympijského sportovce očekávají. No. 1. února potom výměnou za nižší trest svědčí pan Giluli i proti svoji bývalý manželce, což je právě Tonya Harding, a přiznává se k trestnému činu vydírání. O několik dní později jsou potom nalezeny jeho a její odpadky, kde jsou poznámky o plánu, tréninkovém plánu Nancy Kerriganové v Massachusetts, tudíž jako to pak vede k přesvědčení, že si to psali, aby věděli, kdy přesně na ní zaútočit. A odborník na rukopis navíc potvrzuje, že ty poznámky psala Tonya Harding. No a potom teda po docela velkých tahanicích mezi americkým olympijským výborem a Tonyou Harding o to, jestli může jít na olympiádu, výbor rozhodne, že opravdu může. 17. února 94. Vzhledem ke všem obviněním, který se kolem Tonya Harding točí, je tisk samozřejmě úplně v rauši, když se potom s Nancy Kerrigan poprvé po útoku z 6. ledna podílí, nebo jako nepodílí, se setkávají na olympijském tréninku na ledě, protože Nancy Kerrigan se tam dostala na tu olympiádu díky jiným sportovcům, který vlastně z nějaký jako účasti, když jí zranili, tak jí vlastně to místo nechali, aby jako tam mohla jet i tak. Takže tam jede a ona má na sobě záměrně stejné oblečení jako v době, kdy byla napadená, a bruslí kolem Tony Harding. A pak později jako k tomu říká, humor je dobrý, dodává sílu. No, 25. února 94. v noci olympijských her vlastně Tonya Harding musí náhle přerušit vystoupení během svojí první jízdy na bruslích kvůli přetržený tkaničce. Je jí teda povolený opakování, ale ukáže se, že to prostě ničemu nepomůže. Umisťuje se na 8. místě a spousta lidí říká, že to je karma. Nancy Kerrigan naproti tomu 25. února 94. Získává stříbrnou medaili. Ona předvádí svoji nejlepší bruslařskou jízdu, na zlato teda nedošáhne, vlastně ji poráží 16-letá Ukrajinka Oksana Bajulov, a ta Kerrigan vypadá samozřejmě nespokojeně a pak si teda dokonce ještě nějak stěžuje, že ta Bajulová způsobila nějaký zdržení při předávání medailí a tak, no, jako nechovala se taky úplně sportovně, ale tak furt jako jí třeba nedala prostě tyčí jako přes nohy, že jo, takže dobrý. Každopádně 16. března 94, vzhledem k tomu, že proti ní už byly nashromážděny důkazy, Tonya Harding oficiálně přiznává vinu za to, že se opravdu spikla s cílem mařit trestní stíhání, dostává 3letou podmínku, pokutu $160,000, pak jí odebírají titul národní šampionky z roku 94 a je navždy vyloučená z organizace. Jako ten její život od té doby nebyl nic moc, jo? Tak aby si vydělala peníze, tak zkoušela právě kariéru v boxu, takže se opravdu stala profesionální boxerkou a nějaký teda 3 vítězství a 3 prohry v letech 2003-2004, pak byla chvíli reportérkou a potom dokonce se objevovala v nějakých reality show, jako třeba Dancing with the Stars nebo Worst Cooks in America Celebrity Edition, to je velmi zajímavý název pořadu. No a teď vlastně prej v současné době se jako soustředí na svoji rodinu a dokonce pracuje jako kustod, jo, v muzeu, tak. Dobře. No a to je teda příběh, který se opravdu stal. Nancy Kerrigan může být ráda, že z toho vyvázla živá. A pojďme se podívat na třetí rivaly. A to nemůže být nikdo jiný než Bill Gates a Steve Jobs. Myslím si, že o nich dvou toho všichni víme spoustu, ale jako přímo o tom jejich vztahu mi přijde zajímavý si něco povědět. Oni teda nebyli vždycky nepřátelé. Gates a jeho lidi vlastně vyvíjeli software pro Macintosh a Gates v jednu chvíli dokonce i vtipkoval, že na Macu pracuje více jeho lidí než Jobsových lidí. No, ale ten jejich vztah se definitivně rozpadnul, když Microsoft v roce 1985 oznámil první verzi systému Windows. No a Jobs se rozzuřil a obvinil Gatese a Microsoft z okrádání Macintoshe. Gatesovi to ale bylo jedno, protože věděl, že ty grafické rozhraní budou mít velký význam a rozhodně si nemyslel, že Apple by na tohleto měl mít jako výhradní právo. Kromě toho Gates dobře věděl, že Apple převzal ten nápad na grafický rozhraní z laboratoří Xerox PARC, což byla taková výzkumná instituce, kterou oba obdivovali. Prostě, že to nebyl původní nápad ani jednoho z nich. Když Jobs obvinil Gatese z krádeže nápadu, Gates slavně odpověděl: "No, Steve, myslím, že je víc než jeden způsob, jak se na to dívat. Myslím, že je to spíš tak, že jsme oba měli bohatého souseda jménem Xerox a já jsem se mu vloupal do domu, abych ukradl televizor a zjistil jsem, že si ho už ukradl ty." A od té doby si nějak nemůžou přijít na jméno úplně, jo. Prostě nás úplně oškubali, protože Gates se nestydí, řekl jednou Jobs. A Gates na to řekl, jestli tomu Steve věří, tak se opravdu dostal do jednoho ze svých vlastních polí zkreslení reality. Jobs si myslel, že Gates je zabedněnec, který se příliš soustředí na obchod. Měl by si dát LSD nebo jít někam meditovat. A Gates zasmluvil o tom, že Jobs je prostě podivnej a zvláštní a tak. Nicméně Jobsův talent pro design velmi respektoval. O technologiích toho nikdy moc nevěděl, ale měl úžasný instinkt pro to, co funguje. V roce 85 Steve Jobs po mocenský změně odešel z Apple a založil vlastní počítačovou společnost Next. Ale i když teda už Jobs nepracoval pro největšího konkurenta Microsoftu, vztahy mezi nima dvěma to vůbec nezlepšilo. Jobs si myslel, že pokud Next prohraje a zvítězí Microsoft Windows, vstoupíme na zhruba 20 let do počítačového temna, řekl v roce 85 časopisu Playboy. No ale Windows teda zvítězil a do počítačového temna jsme asi úplně nevstoupili. A koncem 80. let už bylo jasný, že Microsoft je na poli osobních počítačů v podstatě nezastavitelný. Když se potom podíváme do roku 96, kdy Jobs vystoupil v dokumentu PBS zvaný Triumf šprtů, pustil se tam do Gatese a Microsoftu s tím, že vyrábí produkty třetí kategorie. V tom samém dokumentu pokračoval. Jediný problém Microsoftu je, že prostě nemá vkus. Nemají absolutně žádný vkus. A to nemyslím v malém, ale ve velkém měřítku. V tom smyslu, že nemají originální nápady a do svých produktů nevnášejí moc kultury. Koncem 90. let potom Apple už hrozil krach. Tehdejší generální ředitel Gil Amelio v roce 96 přistoupil k tomu, že koupí Next a přivádí Jobse zpátky do Apple a Gates se mu to mimochodem snažil rozmluvit. Řekl Ameliovi tohle. Znám jeho technologii, není to nic jiného než ohřátý Unix a na svých strojích ho nikdy nedokáže zprovoznit. Copak nechápeš, že Steve o technologii nic neví? Je to jen super obchodník. Nemůžu věřit, že děláš tak hloupý rozhodnutí. V roce 97 se ale teda Jobs stává generálním ředitelem společnosti Apple a vlastně oznámil, že přijímá investici od Microsoftu, který má udržet Apple nad vodou. Bill Gates se pak objevuje na obrovský obrazovce prostřednictvím satelitního spojení a publikum je úplně jako prdeli. Gates Jobse obdivoval, i když ne tak, jak by se možná Jobsovi líbilo a ne vždy se ve všem shodovali. Když Apple představil iTunes, poslal Gates Microsoftu interní e-mail, ve kterém stálo schopnost Steve Jobse soustředit se na pár věcí, na kterých záleží, sehnat lidi, kteří správně pochopí uživatelské rozhraní a prodávat věci jako revoluční je úžasná věc. Když potom Apple v roce 2001 představil iPod, Gates opět píše: "Myslím, že potřebujeme nějaký plán, abychom dokázali, že i když nás Jobs zas trochu rozplácl, dokážeme se pohybovat rychle a oběma se vyrovnat a dělat věci lépe." Když potom Gates na pozici generálního ředitele v roce 2000 vystřídal Steve Ballmer, tak vlastně Jobs překvapivě prohlásil, že si myslí, že se v Microsoftu nic jako nezmění, dokud ho bude řídit Ballmer, a že vlastně trošku jako se i zastal Gatese, ačkoliv jako svým způsobem, takže ne úplně tak, jako jak by si asi člověk představoval. No a Gates si naopak myslel, že za úspěchem Apple po uvedení iPhoneu stojí právě z velké části sám Steve Jobs a nejenom ta filozofie Apple. Integrovaný přístup funguje dobře, když je Steve u kormidla, ale neznamená to, že v budoucnu vyhraje mnoho kol, řekl k tomu Gates. A o iPodu si příliš nemyslel. Není to tak, že bych tam seděl a cítil se stejně jako v případě iPhoneu. To jsem si řekl, pane bože, Microsoft nikdy nemířil dost vysoko. A Jobs si ale o Windows taky nemyslel nic dobrýho. Jeho roztříštěný model samozřejmě fungoval, ale nevytvářel skutečně skvělé produkty. Vytvářel mizerné produkty. Neměl slidování ani s tím, když se Gates potom v roce 2006 rozhodl odejít z Microsoftu a věnovat se víc svojí nadaci. Byl je v podstatě bez fantazie a nikdy nic nevymyslel, proto si myslím, že se teď cítí lépe ve filantropii než v technologiích. No, Přesto se ale nějakým zvláštním způsobem zjevně respektovali. Společně vystoupili na pódiu na konferenci All Things D v roce 2007 a Gates prohlásil: dal bych hodně za to, abych měl Steveův vkus. A Jobs zase jednou řekl: obdivuji ho za společnost, kterou vybudoval, je působivá, rád jsem s ním pracoval, je bystrý a ve skutečnosti má dobrý smysl pro humor. Když potom Jobs zemřel, tak Gates řekl: Steve asi vážím, museli jsme spolupracovat, vzájemně jsme se povzbuzovali, i když jsme byli konkurenti. Nic z toho, co řekl, mi vůbec nevadí. A zase takhle, jako hele, ono asi se dobře špičkuje s nějakým vaším jako rivalem, když jste v podstatě patříte mezi dva nejbohatší muže na světě, že jo. Nutno říct, že teda, co se týká třeba takových těch filmů, co vznikly o Steve Jobsovi, tak on z toho skutečně nevychází jako nejlepší člověk, člověk, se kterým byste chtěli mít dvojdomek, takže on byl takovej věčně jako protivnej, útočný, velmi arrogantní a ani ke svým jako nejbližším se nechoval moc dobře, takže věřím tomu, že jako jakákoliv spolupráce s ním byla náročná. Nicméně teda je to takový to, máme se rádi, ale budeme prostě se furt jako trochu popichovat a tak. Je to zajímavý. Tak, to byl poslední příběh, který se opravdu stal a poslední rivalové dnešní epizody. Tak doufám, že jste se zase něco nového přiučili a doufám, že vás tato epizoda bavila. Budu ráda za vaše ohlasy. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.